Prevod sa flamanskog na italijanski jezik. Sve vrste materijala mogu da budu profesionalno prevedene u ovoj varijanti jezika, s tim što se mora naglasiti da prevodilac i sudski tumač vrše kompletnu obradu svih tipova dokumentacija, ali po zahtevu mogu da prevedu i overe i svaki dokument pojedinačno. Svakako su u ponudi direktni prevodi ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na italijanski, a podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu prevesti i overiti kako sadržinu poslovne i građevinske, odnosno tehničke i medicinske, tako i dokumentacije za tendere, te će po potrebi kompletno obraditi i sve tipove pravnih akata. U skladu sa iznetim zahtevima, oni prevode u datoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga vrše i overu kako za diplomu i dodatak diplomi, odnosno naučne patente i radove, tako isto i za sva ostala dokumenta, to jest materijale koji se tiču bilo oblasti obrazovanja, bilo nauke. Različite tipove uverenja, poput na primjer uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju, ali i sve vrste saglasnosti, potvrda i izjava, to jest sva dokumenta koja klijent treba u skladu sa potrebama da preda nekoj nadležnoj instituciji, čije sudski tumač i prevodilac u pomenutoj kombinaciji jezika, ne samo profesionalno da prevedu, nego i da overe i to na osnovu ovlašćenja koja poseduju. Pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača se stavlja isključivo na dokumenta za koje su prethodno utvrdi da su iste sadržine kao i originali, što znači da svaki klijent kome je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na italijanski, originale tom stručnjaku na uvid mora da dostavi. Njih će doneti u jednu od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford i poslati preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Svakako da preuzimanje može biti lično izvršeno u predstavništvu navedene institucije, s tim što je na raspolaganju zainteresovanima i opcija da služba za dostavu isporuči na željenu adresu kompletno obrađena dokumenta. Prema cenovniku kurirske službe, ta usluga direktno od klijenta će biti naplaćena, uzevši u obzir da u cenu obrade dokumenata ona nije uračunata. Napomenuli bismo i to da nije u nadležnosti ovih stručnjaka postupak nadovere, a kojom prilikom se na tačno određena dokumenta mora staviti pečat, poznat kako pod nazivom Haški, tako i kao apostil. Savetuje se svakom koji je za obradu bilo kog dokumenta ili celokupne dokumentacije zainteresovan da se informiše o tom postupku, a u okviru institucije Republike Srbije, u čijoj nadležnosti se ona nalazi, što su posebna odeljenja osnovnih sudova. Budu li tom prilikom saznali da se apostil pečat mora na njihova dokumenta staviti, bitno je da dobiju precizne informacije o tome kada tačno se navedeni pečat na njih stavlja, jer u većini slučajeva to nadležni moraju da učine ili na kraju celokupnog postupka, odnosno posle prevoda i overe sudskog tumača, ili na samom početku. Redaktura je još jedna usluga koja je obezbeđena klijentima ove institucije, a primenjuje se na sadržaje koji jesu prevedeni u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali u njima ima grešaka koje lektori i korektori moraju da isprave. Isto tako može da bude izvršen i direktan prevod tekstova sa flamanskog jezika na italijanski, s tim što se njihova sadržina može odnositi na svaku granu prirodnih ili društvenih nauka. Također će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i članke iz novina, udžbenike i dela književnosti, kao i časopise i marketinške materijale, u šta spadaju PR tekstovi, reklamni flajeri, vizit kartice, plakati, brošure i mnogi drugi sadržaj koji se koriste prilikom reklamiranja. Uzevši obzir da su profesionalni titleri zaposleni u svakoj poslovnici navedene institucije, kao i stručnjaci osposobljeni za sinhronizaciju video i audio materijala, to znači da klijenti koji zahtevaju obradu bilo serija, različitih vrste emisija ili filmova, odnosno reklamnih poruka i drugih sadržaja iz te grupe, praktično govoreći na jednom mestu, mogu da ih dobiju kompletno obrađene i spremne za prezentovanje. Uz uslugu koja uključuje simultano prevođenje sa flamanskog jezika na italijanski, sudski tumači i prevodioci izvršavaju i prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, ali i takozvani konsekutivni, a po potrebi se zainteresovanima nudi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, i to po odličnim uslovima. Bitno je da se tokom obrade web sajtova ili internet kataloga, odnosno online prodavnica i ostalih sadržaja prisutnih na internetu, izvrši i njihova profesionalna optimizacija, tačnije, potrebno je da se njihova sadržina maksimalno uskladi sa svim zahtjevima koji su prisutni u okviru web pregledača, a što će zaposleni ove institucije učiniti uz pomoć alata SEO, Search Engine Optimization, sa čijom primjenom su odlično upoznati. Svakako se po zahtjevu klijenata mogu izvršiti i direktni prevodi softvera sa flamanskog jezika na italijanski, a to u stvari znači da će navedeni stručnjaci po potrebi obraditi i programe i aplikacije bilo koje vrste i kompleksnosti. Neophodno je da klijent koji je zainteresovan za obradu svih do sada navedenih materijala na uvid priloži i originale, što automatski znači da je postupak znatno jednostavniji nego kada je potrebno izraditi prevod bilo kog dokumenta u ovoj jezičkoj varijanti. Naime, on bi trebalo ne samo da pošalje na obradu sadržaje tog tipa elektronski, nego i da ih na mail adresu primi, a nakon što profesionalni prevodioci i sudski tumači, odnosno drugi stručnjaci, sa njihovom obradom budu završili. Direktni prevodi web sadržaja sa flamanskog jezika na italijanski. Izuzev sadržine web sajtova, prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika mogu profesionalno da obrade i internet prodavnice, ali i online kataloge, te sve ostale materijale koji mogu biti viđeni na internetu, kako je prilagođavanje njihove sadržine web pretrazi i njenim pravilima naročito važno za kvalitetan proizvod, ali i za buduću pozicioniranost takvih materijala, to napominjemo da će ovi stručnjaci i alate poznate kao SEO, Search Engine Optimization, primijeniti tom prilikom. Ako bude bilo potrebno, klijentima će biti omogućeno i direktno prevođenje softvera sa flamanskog na italijanski jezik, a što zapravo znači da će oni stručno obraditi kako programe, tako isto i aplikacije svih vrsta. Kada se kroz određene sadržaje reklamiraju proizvodi, kompanije i usluge, odnosno kada se predstavlja neka manifestacija, a potrebno je da oni budu prevedeni u konkretnoj varijanti jezika, vrlo je važno da se vodi računa o implementaciji marketinških pravila. S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci osim svoje struke odlično poznaju i pravila reklamiranja, to podrazumeva da će oni prevod brošura, flajera, letaka i kataloga sa flamanskog na italijanski jezik izvršiti upravo uz maksimalno poštovanje tih pravila, a izuzev pomenutih obradit će i PR tekstove, te po potrebi i vizit kartice, kao i plakate i sve ostale marketinške materijale. Svakako mogu prevodi u ovoj varijanti jezika da budu izvršeni i za tekstualne sadržaje, a nevezano za to da li se radi o onima koji se tretiraju kao stručni ili su u pitanju prevodi popularnih tekstova sa flamanskog na italijanski jezik. Isto tako prevodioci i sudski tumači ne brinu ako se tematika tih sadržaja odnosi na neke specifične oblasti, zato što uz neophodno znanje oni imaju i dugogodišnje iskustvo u obradi takvih sadržaja. Pored ostalog, prevešće u ovoj varijanti jezika medicinske, filozofske i političke, odnosno ekonomske i turističke tekstove, ali i one koji su vezani za oblasti farmacije, sociologije i financija, potom obrazovanja, psihologije i bankarstva, kao i tekstualne materijale koji se odnose na oblast obrazovanja. Također na osnovu zahtjeva klijenata, oni mogu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade i stručne, ali i popularne tekstove iz oblasti komunikologije, građevinske industrije i ekologije i zaštite životne sredine, te sve one sadržaje koji se bave tematikom iz domena menadžmenta i marketinga, ali i informacionih tehnologija i svih ostalih naučnih disciplina. Prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa flamanskog jezika na italijanski. Svaki dokument koji se na određeni način odnosi na oblast obrazovanja će sudski tumači i prevodioci zaposleni u predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford u makom gradu naše zemlje da obrade u skladu sa pravilima. Zapravo će oni izraditi prevod dokumenata sa flamanskog na italijanski jezik, a potom će ovlašćeno lice da proveri njihov sadržaj, pa ako je on istovetan kao i u originalu, stavit će svoj zvanični pečat, ne bi li na taj način potvrdio njegovu verodostojnost. Jednostavnije govoreći, kad ovlašćeni sudski tumač na preveden dokument stavi svoj pečat, njegov vlasnik ima mogućnost da ga preda kojoj god službi treba i uopšteno govoreći da se njime koristi u različitim situacijama. Svakako vlasnik dokumenata ima obavezu na uvid tom stručnjaku ili da pošalje na propisani način ili da donese originale, a poželjno bi bilo i da kontaktira nadležne kako bi dobio sve relevantne informacije o overi apostil pečatom, odnosno o tome da li se na njegova dokumenta takozvani haški pečat mora staviti, jer zaposleni ove institucije taj tip overe nemaju pravo da izvrše. Kako potvrdu o redovnom školovanju, tako će ovi stručnjaci prema opisanom postupku da obrade diplomu i dodatak diplomi, ali i prepis ocena i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i uverenje o položenim ispitima, te nastavne planove i programe fakulteta, odnosno sva ostala dokumenta koja se obrazovanja tiču. Naravno da će prevesti diplomske radove, bez obzira kojom temom da se bave, ali i seminarske i ostale sadržaje koji se odnose na pomenutu oblast. U zvaničnoj ponudi ove institucije se nalaze i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa flamanskog na italijanski jezik, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i druga, a prevodilac i sudski tumač će kompletno da obrade i sadržinu kako tehničke i tenderske, tako i poslovne i građevinske dokumentacije, građevinski projekti, revizorski izveštaj, statut preduzeća, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, financijski izveštaj, poslovne odluke, uputstvo za rukovanje, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, deklaracije proizvoda, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica i sva ostala nenavedena dokumenta, ako je u sastav konkretnih vrsta dokumentacija prema pravilima ulaze. Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za prevođenje uverenja o državljanstvu sa flamanskog na italijanski jezik, a po potrebi će obraditi i pasoš, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, potvrdu o prebivalištu i saobraćajnu dozvolu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, vozačku dozvolu i radnu, te dozvolu za boravak i sva ostala lična dokumenta, osim tekovine Evropske unije, sudskih odluka i rješenja, te punomoćje za zastupanje. Sudski tumač i prevodilac obrađuju i presude o razvodu braka, sertifikate i sudske tužbe, ali i sudske žalbe i licence, te bilo koji drugi dokument koji je prema pravilima svrstan u pravna akta, zato što se primarno odnosi na oblast sudstva ili na oblast prava. Trebalo bi pomenuti i to da klijenti ove institucije mogu zahtevati profesionalnu obradu kako naučnih radova, tako i rezultata naučnih istraživanja, s tim da zaposleni mogu da prevedu, a onda i overe naučne patente, kao i svaki drugi dokument ili materijal koji je vezan za nauku. Vrlo je važno da klijenti ove institucije budu upoznati sa tim da prevodioci i sudski tumači mogu ostvariti i njihov zahtev vezano za obradu apsolutno svih onih dokumenata koje bi trebalo da budu podneta nekoj nadležnoj instituciji. Na prvom mestu potim mislimo na direktan prevod uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti sa flamanskog na italijanski jezik, s tim što oni po potrebi moraju da obrade kompletno i potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o stanju računa u banci, kao i potvrdu o visini primanja, potom potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, ali i bilo koju drugu vrstu kako uverenja i potvrda, tako isto i saglasnosti, kao i izjava. Usmeni prevod sa flamanskog na italijanski jezik. Ova usluga je dostupna zainteresovanima u sva tri oblika, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač mogu da primene kako pravila konsekutivnog, tako isto i simultanog prevoda u navedenoj varijanti jezika, a može biti izvršeno i prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na italijanski. Naša je obaveza da naglasimo da se definisanje tipa usluge može izvršiti isključivo ako zainteresovano lice zaposlenima konkretne poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford dostavi sve potrebne podatke. Jednostavnije rečeno, važno je da oni znaju koliko osoba se očekuje da bude prisutno prilikom sprovođenja nekog događaja, odnosno koliko je organizator predvideo da on traje i naravno na kom mestu će biti održan. A posle analiziranja svih tih informacija će biti odlučeno da li zaposleni ove institucije primenjuju simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje u pomenutoj varijanti jezika, budući da se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. To podrazumeva da će onaj klijent, za čiju manifestaciju bude predviđena primjena tog tipa usluge, imati mogućnost da koristi opremu vrhunskog kvaliteta. Što se tiče postupka obrade već prevedenih sadržaja, a ako se javi potreba za ispravljanjem grešaka u njima, napominjamo da ova institucija zapošljava i korektore i lektore. Njihova specijalnost jeste pružanje usluge redakture, ako lekturu i korekturu, te podrazumeva ispravljanje propusta i usaglašavanje prevedenih materijala sa njihovim originalima. Svakako mogu da budu izvršeni i direktni prevodi knjiga sa flamanskog jezika na italijanski, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac, pored udžbenika, mogu da prevedu i svako književno delo za koje pojedinac bude zahtevao obradu, a osim toga oni će prevesti i članke iz novina, ma kojom tematikom da se bave, i sadržinu bilo ilustrovanih ili dečijih časopisa, bilo stručnih. Ono što će posebno obradovati sve klijente kojima je potreban direktan prevod filmova sa flamanskog jezika na italijanski, jeste činjenica da u ovoj instituciji rade i oni stručnjaci koji mogu da izvrše njihovo titlovanje ili da pruže uslugu sinhronizacije. Što se tiče obrade filmova, podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata prevesti i igrane filmove, i to bilo kog žanra, kao i dokumentarne i crtane, te animirane, ali će ostvariti zahtevi i onih pojedinaca kojima su prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni kako za emisije zabavnog, obrazovnog i informativnog karaktera, tako isto i za reklamne poruke, serije i sve ostale video i audio materijale. Cena prevoda sa flamanskog na italijanski jezik je 2200 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.